Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Místopředseda vlády Gustav Husák dále poznamenal, že snaha různých lidí udržet si svá vysezená místa a svou moc se objevuje i před sjezdem Komunistické strany Slovenska. Současně ale vyslovil přesvědčení, že nový proud představovaný soudruhem Dubčekem je tak silný, že už mu nikdo nemůže zavřít dveře a že nikdo nás nemůže dostat zpět.
Vysílal Československý rozhlas ve 22 hodin 20. srpna roku 1968. O pár hodin později byla naše země přepadena.
Přátelé, v těchto okamžitých se střílíš na dvoře Československého rozhlasu. Myslím, že to budou brzo poslední slova, které o nás slyšíte.
Vojska Varšavské smlouvy vtrhla do Československa s mohutnou silou zhruba 500 000 vojáků s 6 000 tanky a 800 letadly. Velel, organizoval a nejvíc vojáků poslal Sovětský svaz. Ti, kteří invazi zažili, často popisují, že v noci z 20. na 21. srpna 1968 probudil hluk motorů letadel a valících se tanků. Co se děje, se dozvídali z rozhlasu, kde se takřka neustále opakovalo, aby lidé zachovali klid a šli do práce jako by nic. Nepouštěli se do střetů s vojáky.
Máme pro vás vzkaz od Alexandra Dubčeka z budovy ústředního výboru strany. Prosím vás, abyste byli klidní, abyste neudělali nic nepředloženého.
Já vím, je to velice těžké nenechat se vyprovokovat.
Jen jediný život by byl zbytočný v dané situaci.
Chceme socialismus, ale lidský socialismus.
A věříme, že i ten náš socialismus československý přece jen vybojujeme, že nám vydrží. Věříme, teď nám nic jiného nezbývá, než věřit, přátelé, a být klidní a nenechat se vyprovokovat.
Věřme, že pravda zvítězí.
I přes tyto výzvy došlo k násilí. Konflikty ovšem vyvolávaly především invazní jednotky. Historici dnes spočítali, že v přímém důsledku okupace vojsk Varšavské smlouvy zemřelo do konce roku 1968 přesně 137 Čechoslováků, přičemž zhruba 80 zahynulo v prvních dnech po 21. srpnu. Byli zastřeleni nebo přejeti vojenskou technikou. Paměť národa vyspovídala tisíce pamětníků, kteří se k události před 50 lety nějakým způsobem vztahují. Každého se totiž týkali, nešlo před okupací utéci nebo se schovat. Dnešní příběhy 20. století, které jsou věnovány srpnovým dnům 1968, vám nabízí mozaiku vzpomínek lidí s pozoruhodným příběhem a svědectvím. Zazní příběhy těch, kteří byli vážně zraněni, i těch, kteří byli součástí invazních vojsk. Od mikrofonu vás těmito příběhy bude provázet Mikuláš Kroupa. Jedním z měst, kde sovětská okupace po sobě zanechala největší spoušť, se stal severočeský Liberec. Především v centru města se střílelo a po prvních dnech invaze zde zůstalo 9 obětí na životech a desítky raněných. V Liberci žila tenkrát 20-letá zubní laborantka Petra Erbanová, dívčím jménem Šoršová. Od mlada se hodně věnovala sportu, běhala na lyžích a hrála závodně volejbal. V roce 1964 nastoupila na střední zdravotnickou školu v Ústí nad Labem, obor zubní laborant. Ve škole při občanské výchově jí vkloukali do hlavy, že největším bratrem a spojencem a osvoboditelem naší země je Sovětský svaz.
Vůbec by to nikdo nečekal, že něco takové může přijít. Že tady se naprosto nic nedělo. Lidi chodili do práce, z práce, na zábavu, slavilo se kde co. Vůbec nikdo nic nečekal, že něco takového může 21. srpna přijít, až jsme ráno slyšeli všechny ty rozhlasy a dunění a letadla. Ještě jsem si říkala, že chudáci vojáci jedou někam na cvičení takhle brzo ráno, už ve 3-4 hodiny. A pak, když jsem si pustila rádio, tak mě málem umývali A to jsem byla s mojí starou babičkou doma, protože maminka v té době byla se sestrou za paní Německu a tatínek na služební cestě na Slovensku. No a já pak šla do práce a tam jsem prostě byla jedna mezi těma raněnejma.
Včera 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny večer překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky...
Petra nedbala varování babičky a ráno 21. srpna vyrazila do práce do centra Liberce, tak jako každý jiný den.
21. srpna, vím, že to bylo tak 3 nebo 4 hodiny ráno, jsem se zbudila a slyšela se takový šelený dunění a babička ke mně přišla a říkala, prosím tě, Petřičko, co se to děje? Venku jsou takové nějaké rány, dunění, jako kdyby se bouřka nějaká valila, nebo mě to připadá k zemětřesení. Já jsem říkala, babi, to se ti asi něco zdá, jenže jsem to slyšela samozřejmě taky. Pustili jsme si rádio, no a tam už to bylo slyšet, že prostě nás napadli Rusáci, no a tak mě babička ani chtěla pustit do práce, protože se u mě bála, jenže já zase jako jsem si nedala představit, když jsem nebyla v podstatě ani celý rok v práci od maturity, abych sekla nějaký áčko, tak jsem si říkala, no holka, do práce musíš, tak to půjdeš prostě někudy jinudy, že ono se jinudy než přes do města, přes Šalďák nedalo jít do ty Bárovy ulice, kde jsem dělala v zubní laboratoři. No a tak jsem teda se do práce vypravila, no a když jsem přecházela Šaldovo náměstí, tak jsem od pošty nahoru začaly prostě jezdit tanky a ozbrojený nějaký vozy, kterým já nerozuměla v té době, že jo, co to je za vozidla. No a když jsme přešli na tu druhou stranu ještě s několika lidma, tak najednou před námi nebo kousek za námi se objevil samozřejmě tank a nějaký dvě hlavy tam nahoře. No a začali najednou po nás po všech střílet.
Od radnice se Petra s kamarádkou dostali na Šaldovo náměstí. Dva vojáci z jednoho tanku zahájili střelbu.
Dostali jsme se do toho malého podloubička u té bývalé drogérie. No a tam jsem slyšela, že někdo začal hrozně křičet, válet se na zemi. No a najednou jsem se na zemi, chtěla jsem ještě s kamarádkou z toho podloubička utýct honem do ty bárovky, že tak 200 metrů víc ne, abychom prostě se dostali už do ty zubárny. No a najednou jsem spadla a Eva ještě, kamarádka Eva Tilšová, mi ještě říkala, prosím tě, neblázni, neválej se tady, vstávej a jdeme. Tak jsem stala a zase jsem spadla, pak jsem se koukla na nohu a strašným proudem mě z nohy tekla krev a zjistila jsem, že mám roztržený lejtko a že vlastně tu nohu vůbec necítím. No a nemohla jsem se na ní postavit, že ta noha byla úplně jako mrtvá. Vůbec jsem na ní nemohla došlápnout, v tu ránu se mě v koleni zlomila, v kotníku zlomila, prostě byla jak hadra ta noha. No a tak mě tam chytli dva takový pánové a odvedli mě do prvních, zatím podloubím, do prvních, druhých nebo třetích otevřených dveří, co tam vůbec byly v tom baráku, to už si nepamatuju. A tam jsme přečkali celou tu střelbu a když skončilo to střílení, tak mě odvedli do nemocnice, protože sanity v té době jezdili úplně pro daleko těžší a těžší případy. Já jsem tam mohla v dopravě dvou pánů vlastně jít v podstatě sama. Oni udělali takovou jako tu stoličku s rukou a odnesli mě do nemocnice.
Rentgen odhalil, že v koleně Petry uvízla kulka. Nohu jí operovali až po nějaké době. Přednost dostali těžší případy. Pamětnice dodnes s vděkem vzpomíná na lékaře a sestřičky, kteří během pár hodin ošetřili desítky těžce raněných.
Nám dávali čist, nosili nám noviny, nosili nám dobroty, nosili nám kytky. Prostě všichni se k nám chovali úplně úžasně. A tak, jak se zachovali lékaři, sestry a pomocný personál v nemocnici, z toho by si možná dneska někdo někde, nevím, chci říct kde, ale měl brát příklad. Protože to bylo prostě něco úžasného. V jakých podmínkách, za jakých okolností obec v té době, kdy nebylo v podstatě s čím pracovat, tak to bylo něco nádherného. Něco prostě úžasného, na co se nedá zapomnout. A všem by člověk chtěl každý rok v této době, anebo stále děkovat a poděkovat. Znovu chci poděkovat, protože opravdu na to se nedá zapomenout.
Petřina noha se nikdy zcela nezahojila. Při těžší námaze cítí nejistotu, jako by šlapala do prázdna.
Že už se nemohla závodně sportovat. i když mě bylo už 20 let, člověk neví, jak by to dlouho dělal všechno, ale volejbal se dá hrát hodně dlouho a běhat na lyžích se dá taky dlouho. Takže to mě mrzelo, že už jsem pak to nemohla dělat závodně a že jsem teda dělala to dál, hromadu let jsem to dělala dál, volejbal jsem hrála až ještě přes 50 let. Mě bylo asi 53, když jsem nechala volejbalu už i toho rekreačního. A na běžky na to můžu vlastně kdykoliv si zajet. Jo? Nesmí dělat žádný dlouhý tratě, protože ta noha mě potom tak jako přestane poslouchat, ale jako můžu rekreačně, můžu ten sport dělat dál.
Posloucháte příběhy 20. století.
Liberci zaplatili průjezd vojsk Varšavské smlouvy životem. Eva Livečková, Rudolf Starý, Bohumil Kobr, Stanislav Veselý, Josef Fialka, Zdeněk Dragoun, Jindřich Kuliš, Miroslav Čížek a Vincent Březina. Nejmladšímu bylo pouhých 19 let, nejstaršímu 72. 6 obětí si vyžádala raní nesmyslná střelba v prostorách kolem radnice a další 3 lidé zemřeli následkem stejně nesmyslné havárie jednoho z projíždějících tanků, který hodinu předpolednem narazil do podloubí u hotelu radnice. Petra říká, že nejbolestnější vzpomínka se týká ale až prvního výročí srpnové okupace v srpnu 1969, když chtěla položit květinu k pomníčku jedné z obětí.
My jsme jí tam, ještě někdo, myslím, tam pokládal květinu, já jsem tam taky pokládala květinu a vím, že tam přes ulici, jak je dneska cestovní kancelář, přišli z toho podloubí dva takový chlápkové, přišli ke mně a tu kytku takhle chytli z toho místečka a hodili do silnice a autobus tam jel a přijel tu kytku a já jsem jim říkala, co to děláte? Já jsem nesu kolegyni ze zdravotnictví, která se mnou pracovala, nesu jí tady květinu na to místo, kde byla zastřelená v podstatě, protože žila pár dní a pak zemřela. A oni mě řekli, jestli se nechcete dostat na výslech, na veřejnou bezpečnost, tak okamžitě odsaď zmizte. A já jsem na ně koukala, říkám, pánové, vy jste v civilu, o co vám jde? No my jsme v civilu, ale my to tady hlídáme. A jestli nechcete mít problémy, tak utečte. A hodně rychle. Tak jsem chvíli zůstala stát, oči navrch hlavy, no ale pak jsem teda, rozklepalo se mi srdce, říkám si, no co to je, rok poté? A ono to bude zrovna to samé, jak v 68. roce, jenom s rozdílem, že to jsou naši lidi.
Petru Erbanovou šokovalo, jak moc se za rok změnila atmosféra. Potom už žádné pomníčky neexistovaly. Vzpomínka ale zůstala.
V této chvíli, která nesnese velkých slov, nedokáže nic jiného, než připomenout termín Jiřího Hanzelky. Hodina pravdy. Kolikrát jsme diskutovali mezi sebou i na stránkách různých časopisů o charakteru našich národů. Nyní nastala chvíle, kdy je možné, kdy je nutné tento charakter prokázat.
To byly takový nějaký docela, i v těch tancích to bylo vidět, takový obyčejný mladionký kluci, kterým snad bylo 16, 17, 18 roku, šikmovoký, oni nevěděli vůbec, co se děje, kam jedou, co dělají, ale je fakt, že když dostanou rozkaz střílet do lidí, tak teda nestřílím do lidí, ale jestli nebyli z nějakého ústavu, tak mohli střílet do vzduchu a nemuseli střílet přímo do lidí a zmrzačit a zabít tolik lidí, nejenom v Liberci, ale i jinde, že jo. Tohle to se odpustit nedá. Odpustit se to možná dá, nebo tak nějak z polovičky odpustit to, no opravdu těm hošíkům, který tyhle ty rozkazy dostali. Ale jinak se to odpustit nedá.
Všude, kde jste v kontaktu s okupačními vojáky, vysvětlujte jim, že v této zemi byl klid, že je považujete za přátele, ale že pořádek v této zemi si udržíme my sami.
Tam byli chlapci ze všech koutů Sovětského svazu. Spousta z nich měla asi 4-3 dny vzdělání. A nebude to přehánění, když vám řeknu, že poprvé uviděli elektřinu, když dostali do kazáren. A nebylo to přeháněné, protože prosím vás, byli mezi námi například Azerbajdžanci, prostě z horských aulů, kam nikdy nechodil žádný autobus, žádná železná dráha. Proto poprvé uviděli železniční dráhu a ten vlak, jen když jeli opravdu na vojnu, do armády.
Sergej Magid se narodil 20. června 1947 v ruském Sankt-Peterburgu, tehdejším Leningradě. Vyrůstal v prostředí vzdělané židovské rodiny. V polovině 60. let studoval angličtinu a obdivoval západní kulturu. Vysokou školu kvůli tomu, že kritizoval komunismus, nedostudoval a byl odveden do sovětské armády. Těsně před nástupem do letadla 21. srpna 1968 prošel Sergej Magid politickým školením. Kam to vlastně jede a proč?
Politické školení bylo, ale bylo jen jedno, nakolik to pamatuju. A na tom školení řekli tu nejhorší věc, že musíme zachránit bratrský československý lid proti imperialismu, zvlášť proti německému imperialismu, protože Bundesrepublik už tam poslal tanky a už je na 50 kilometrů vevnitř Československa a rvou na Plzeň. No pro nás to byl šok. Tak zaprvé nikdo to nemohl zkontrolovat. Ale věděl jsem, že lžou. Ale dokonce i já sám, který prostě nenáviděl ty komunisty, já jsem si myslel, pane bože, německé tanky v Československu, a kdo ví? Kdo ví? Možná, že opravdu jsou a tak dále.
Sovětská armáda prý přijíždí do Československa, aby plně zabezpečila naše hranice s Německou spolkovou republikou a Rakouskem.
Takže můžete si představit, co si mysleli ostatní chlapci. Oni samozřejmě, i když tomu věřili, i když tomu nevěřili, rozuměli tomu, nerozuměli tomu. A když jim řekli, že chceme zachraňovat, nechceme napadnout, nechceme dobývat, nechceme okupovat, jsme ušlechtili prostě rytíři, jo? Opravdu tak to bylo. A v tom byla tragédia těch vlastně sovětských vojáků a mých kamarádů taky, a dokonce i mě samotného.
Do Československa se Magid těšil. Říkal si, že se konečně podívá na západ.
10% byli si jistí, že letíme opravdu do Československa. Si mysleli, že konečně tam posloucháme Beatles, protože u nás Beatles byly zakázané. Československo to je západní stát, samozřejmě tam koupíme americké cigara. A sami že mi tam budou holky, tam budou chlapy, seznámíme se s nimi a všechno bude all right. Ну, а всіх не похопі, що ми такі демократи, що ми не маємо раді Брежнєва, який є питомець. Ну, так такових було аж 10%. 90% було тих, які нічого не розуміли. Можна 85%. А є 5 або 3% такових, вправду, які хотіли prostě ti Češi zabít od samého začátku, protože byli zrádce, nepřátelé a tak dál. No takových byl 5 nebo 3%. A všichni se nad nimi smáli. To byl opravdu fanatic.
Magid vyjel do Prahy na tanku. Viděl stovky, možná tisíce lidí, jak mu hrozí pěstí. Kolem sovětských vojáků se tvořily skupinky studentů, kteří se snažili se sovětskými vojáky diskutovat, vysvětlovat jim, co tu dělají.
Všude, kde jste v kontaktu okupačními vojáky, vysvětlujte jim, že v této zemi byl klid, že je považujete za přátele, ale že pořádek v této zemi si udržíme my sami.
No a pak prostě šli k jedné skupině tam našich chlapců a začali s nimi mluvit, ale já viděl, že právě ta skupina chlapců přijela z Kemerova, a Kemerova, já si myslím, to je někde za Uralem, to je opravdu strašně daleko. Oni vůbec nerozuměli, já pamatuju, že tak asi 50% chlapců si mysleli, že jsou v Polsku. Vůbec někdo nerozuměl. No, věděli, že to je slovanský nějaký stát, ale jaký, který. No, tak, a začali s nimi mluvit o čem? O existencialismu. Jo? Tam prostě stál nějaký student a mluvil o Sartrovi, o Heideggerovi, o otci Zeni. Ale ti chlapci samopali na něho div. On pro nich byl nějaký divoch. Mluvil rusky. Mluvil prostě nějakými nelidskými slovy.
Posloucháte příběhy 20. století.
Pro sovětské jednotky alespoň podle svědectví Sergeje Magida. Byli Češi národem, který byl, jak říká, stižen fašismem. Aspoň tak rozuměli hákovým křížům, které Češi malovali na zdech. Samozřejmě s významem, že právě Sovětský svaz se chová stejně jako nacisté, kteří nás přepadli 14. března 1939. Sověti si nápisy vysvětlovali po svém.
Takže bydleli jsme v kazarnách. Před kazarnami byly brány. Každé ráno na těch bránách se objevovala pěticipová hvězda a uvnitř byl hákový kříž. To taky byl odboj, ale hloupý odboj. Protože sovětští vojáci tak rozuměli, že to dělají fašisti. Oni nerozuměli, že Češi mají na mysli, že ta pěticipová hvězda je jako hákový kříž. Já jsem měl kamarád, nás vlastně bylo jen dva nebo tři. Jsme si mluvili, no ti Češi, proč to nemůžou udělat jinak? No, proč malují ten hákový kříž? Člověk, který maluje hákový kříž, automaticky se považuje za fašistu. Každý voják okupační jednotky, když začíná se stykat s nenavistí domorodého obyvatelstva, on začíná zapomínat na veškerou pravdu toho obyvatelstva. On se cítí vpravě sám. Pane Bože, za co? Já tě přišel pomáhat a ty mě nenavidíš.
Sergej Magid strávil v okupovaném Československu 4 měsíce. Potom byla jeho jednotka převelena zpět do Sovětského svazu. Po návratu z vojny se Sergej protloukal realitou brežněvovského Ruska, jak se dalo. Nestraník a antikomunista Magid byl všude možně stigmatizován i pro svůj židovský původ. Nakonec se mu přece jen podařilo dokončit studium a vážně uvažoval o emigraci. V Rusku spolu založil literární klub nezávislých autorů, kde se setkávali spisovatelé, kteří v té době nesměli publikovat. Zamiloval se do dívky, která pocházela z rodiny československého politického vězně Václava Vaška. Tomu ovšem komunisté, potom co ho propustili z vězení, nepovolili návštěvu rodiny v Rusku a jeho ženě znemožnili přestěhovat se do Československa. Takže žili tisíce kilometrů od sebe. Sergej Magid se s dívkou oženil a až v roce 1990 se rodina přestěhovala do Československa a dala se po mnoha letech dohromady. Dnes žije Sergej Magid v Praze a je hrdým občanem České republiky. Věnuje se literární činnosti, publikuje v Rusku, Izraeli a dalších zemích. Když vypráví a vzpomíná na rok 1968, je to bolestné a tvrdé, co o Češích říká. Ale je dobré si toto vyslechnout, zvlášť tedy od člověka, který je šťastný, že je naším občanem.
Češi se pořád dělají ze sebe kult oběti. To je národ, který vždycky byl oběť. To byl oběť Hitlera, oběť Stalina, pak to stala oběť Brežněva. Rusové s jejich mentalitou to nemůžou pochopit. A už tím spíš to nemůžou pochopit gruzinci, čečenci. A proč nebojujete? Proč vlastně? Takže když jsem měl tady přednášku, a jeden kluk mě ptal, prosím vás, a na co jste se mysleli, když jste byli v těch kazárnách? Co jste se mysleli o Češích? A já jsem mu odpověděl, jsme mysleli jen, proč nepovstanete? Mně skavalka něco takového. Co pak jsme uviděli v Čečensku? Já jsem se mluvil se spousta Čechami a Češkami a vždycky mě oni říkají jednu věc, že jsme národ malý a jsme národ slabý a tak dále a tak dále. A já jim vždycky říkám, prosím vás, a Finové? Můj táta byl v sovětsko-finské válce, poněvadž jsme děti impéria. Můj táta a já, táta byl v sovětsko-finské válce rok 1939-1940. Já taky jako dítě toho impéria byl v Československu. A ti Finové bránili a ubránili Finsko. Finsko se nepoddalo té zrůdě. Takže já vždycky, prosím vás, těch Finů bylo 3 miliony a ubránili se. A v ostatě bylo 15 milionů. Byla celá armáda. Co dělala armáda? Armáda s námi hrála na kytaru a pěla ruské písničky. No. I pro takzvanou okupační stranu, to taky byla tragédie, protože já pamatuju ten případ, když ten DAF stál kolem toho tanku a v tom tanku stál ten chudák židič a prostě nevěděl, prostě bál se, že ho roztrhnou na kusy. A za co? Já jsem vás přišel osvobodit. Nikdo nikdy mu to nevysvětlil. Já si myslím, že i do konce jeho života, on teď má 60, jako já, nikdo mu to nevysvětlil. Žije v nějaké věznici a považuje svůj život za prokletý a nenavidí Čechy. Za to, že mu ublížili. On přišel jako bratr a oni mu ublížili. To je opravdu tragédie nepochopení dvou národů a prostě nemusí to být tak.
Předsednictvo ústředního výboru KSČ vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor, protože obrana našich státních hranic je nemožná. Proto ani naše armáda, bezpečnost a lidové milice nedostali rozkaz k obraně země.
Není pravdivé, že se Češi nechtěli bránit. Stovky mladých mužů se hlásili na své útvary, protože věřili, že bude mobilizace. Jedním z nich byl i Albert Antonín Černý. Narodil se roku 1937 v Bratislavě. Přestěhovali se s tatínkem Augustinem i maminkou Marií a se jimi rodiči do Prahy. Bydleli na Žižkově v Jeronýmově ulici. Otec si otevřel pekárnu a podporoval za války potravinami partizány. V roce 1943 ho zatklo gestapo a dostal 5letý trest. Otci se na konci války podařilo uprchnout z vězeňského transportu a zapojit se do pražského povstání. Po komunistickém převratu 1948 všechno Černým znárodnili a Augustin začal pracovat jako skladník. Jeho syn Albert odmaturoval v roce 1955 a nastoupil na studium herectví na pražské AMU. Po 4 semestrech ovšem musel studium ze zdravotních důvodů přerušit. Před dalším pokračováním studií se rozhodl odsloužit si základní vojenskou službu. Nastoupil do Klimentova a stal se členem vojenského divadelního souboru Palcát. V 60. letech působil jako inspicient a herec v Opavě, Českém Těšíně a Státním divadle v Brně. Aktivně se zapojil do vzniku klubu angažovaných nestraníků. A tady je jeho vzpomínka na 21. srpen 1968.
Mě ráno vzbudil, byly asi 4 hodiny ráno, strašlivý hluk. No tak jsem vyletěl z okna, co se děje. A teď po té hlavní porubské třídě, teda hlavní taková, která vede do Staré Poruby, tam jeli tanky, polské tanky. To polské logo tam bylo zcela zřetelné. A já jsem říkal ještě, je to možné tak brzo ráno, oni budí lidi a jedou vagonovat do Svinova na nádraží, protože tehdy každou chvilku nějaké cvičení a pak jsem si uvědomil, že hlavně jsou v bojové poloze, to znamená dopředu, nikoli složené dozadu. Tak jsem okamžitě běžel k telefonu a volal jsem na krajskou vojenskou správu, kde jsem se představil jsem se hodností, tou odborností vojenskou, protože mezi tím jsem byl už přecvičen na cvičeních na radiodálnopisce, nikoli na prostého radistu. A ptal jsem se, kde a s čím se mám hlásit. Chvilku bylo ticho a pak se ten důstojník ozval. Člověče, soudruhu, co otravuješ? Nech to bejt. Strana dobře ví, co dělá. Bylo vymalováno. Já naiva jsem byl přesvědčen, že bude mobilizace. Byli jsme napadeni.
Posloucháte příběhy 20. století.
Antonín Černý v roce 1970 při takzvaných prověrkách odsoudil okupaci republiky vojsky Varšavské smlouvy a musel opustit brněnské divadlo. Živil se pak jako řidič a 5 let jako zřízenec brněnského krematoria. Věnoval se vydávání samizdatové literatury v Brně, podepsal chartu 77 a zapojil se do činnosti výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Majorka ve výslužbě Jiřina Tvrdíková, rozená Severová, se narodila roku 1923 v obci Tjačevo na Podkarpatské Rusy. Její tatínek tady sloužil jako československý četník a maminka pocházela z Podkarpatské Rusy. Jiřina studovala zdravotnickou školu. Na otcovo přání na začátku války utekla přes hranice s 5 dalšími studenty. Chtěli studovat v Sovětském svazu. Jenomže skupinu zadrželi sovětští pohraničníci a následně byla za otřesných podmínek vězněna v různých sovětských věznicích víc než 1,5 roku, v Arzamasu a v Ivanovu. V nepřítomnosti byla sovětskými úřady odsouzena na 3 roky prací v sovětském gulagu na Uchtě. V roce 1942 byla osvobozena, vstoupila v Buzuluku do Svobodovy armády, kde prodělala vojenský výcvik. Nastoupila do zdravotnického praporu, do 1. brigády 1. roty. Přes Novochoperск se zúčastnila osvobozování Kyjeva a karpatsko-dukelské operace.
Tak já jsem byla těžce zraněna u Liptovského Mikuláše do páteře. Dostala jsem kulku Díky Bohu, že nedostala jsem do míchy. Jenomže operovat mě nemohli. František mi říkal, Jiřko, operovat tě nemůžeme nikdo, protože to je těsně u míchy a takovou ještě nemáme, takový lékařský znalosti, aby jsme nepoškodili míchu. Tak musíme počkat. Ona, ta kulka, když je v tom těle, v člověku, tak ona je... sedí na místě, ale za nějakou nedlouhou dobu se rozjede, jako jehla. A jak se rozjede, tak je taková jako teplý tam máte, no a chodit jsem nemohla. Ležela jsem v nemocnici v Popradě a nemluvila jsem a byla jsem bez vědomí 25 dní.
Jak se to stalo, že vás zranili?
Převázovala jsem raněného a jak jsem takhle byla schrbena, a táhla jsem ho z liny, tak mě to trefil do páteře.
Dlouho po válce se ještě ze zranění léčila v nemocnici kvůli střepinám v těle. Trpěla bolestmi a halucinacemi způsobenými válečným traumatem. Své svědectví ze srpna 1968 vyprávila pro paměť národa svým osobitým stylem.
A já jdu od doktora. Už chci jít k řece, stojí tam voják ruský. Jdu na křižovatku, tam taky stojí. No tak už nikam nemůžu, koukám tam taky. Lidi jsou tam všude na rouce a do vozovky nikdo nesmí. S dětma malýma, s taškama nakupníma z práce. Mě to tak naštvalo a on stojí a kouká na mě jak tele na vrata a já povídám, no co se díváš, to jsi ještě neviděl ženskou, ty smrkači jeden, co jsi sem přišel? A on, já nepojímaju, nepojímaješ, já ti to řeknu rusky. A ty ruska? Říkám, spasíba, že to je ani Ruska. Já ti ukážu dokumenty. Ni nužno. Já říkám, protože neumíš číst, ty vole.
My, pracovníci Československého rozhlasu, shromáždění tady v budově na Vinohradské třídě v Praze, stojíme zcela za prezidentem republiky, legální vládou a předsednictvem Ústředního výboru Komunistické strany Československa v čele s Alexandrem Dubčekem. Předsednictvo strany nepřetržitě zasedá. Z telefonických hlášení se dozvídáme, že kolem budovy Ústředního výboru se shromažďují zahraniční jednotky.
Přátelé, slyšíte nás stále velice střídavě, neboť po prvních slovech hlasatelů obvykle vysílačky zmlknou. Poslední informace říká, že nás slyšíte v Praze a na Brněnsku. Jsme tedy obsazeni. Československý rozhlas se pokoušel vysílat prohlášení předsednictva krátce před 2:00 ráno. Všechny vysílače však byly postupně vyřazovány z provozu. Dosud stále nevíme, kolik z vás tuto informaci zná. Nevíme ani, zda nás posloucháte právě teď, v tuto chvíli.
Československý rozhlas v noci na 21. srpna poprvé informoval občany, že do Československa vtrhla okupační vojska. Během dne se kolem budovy rozhlasu na Vinohradské třídě odehrávaly dramatické okamžiky. Stavily se barikády, hořely tanky i domy, umírali lidé. Uvnitř budovy stovky redaktorů a techniků usilovně zajišťovali, aby mohli svobodně vysílat. Na dojemných archivních záznamech rozhlasu z 21. srpna 68 slyšíme volání redaktorů o pomoc a střílení sovětských vojáků.
Vážení přátelé, dokud máme možnost vám hovořit, činíme tak. A bohužel místo rezolucí, které nám neustále posíláte a které jsou pořád v jednom smyslu, je tu zpráva mnohem vážnější. Směrem od Václavského náměstí je navršeno několik vozů a několik set lidí se snaží hradbou těl zadržet postup vojáků. Někteří lidé utíkají a volají, schovejte se. Na budově naproti rozhlasu je rozstřílená omítka, dopadlo sem několik desítek nábojů.
Věra Šťovíčková se narodila roku 1930 v Praze. Na rodičích si vyvzdorovala, že půjde na gymnázium, ale pod podmínkou, že si na studium sama viděla. Naučila se plyně rusky a francouzsky. Poválečná atmosféra takzvaného socialistického budování ji tak, jako mnoho mladých lidí, přivedla do KSČ. Její soudružská angažovanost jí zajistila výhodu, když ji přijímali v 50. letech do Československého rozhlasu, který šířil komunistickou propagandu. Věra pracovala v redakci takzvaného mezinárodního života. V roce 1956 ji vyslali na stáž do Polska, kde si poprvé uvědomila, jakému režimu slouží. Jako zahraniční zpravodajka později působila v Africe.
To už začalo svítat na lepší časy, takže se řeklo, že musíme mít zpravodaje, já nevím, v Paříži, v Londýně, nebo zkrátka se začalo o tom mluvit. No já jsem se samozřejmě přihlásila na Afriku. No a šéfové hledali půl roku chlapa, podmínka byla mužský, znalý jazyků a ochotně do Afriky. Tak buď znal jazyky a nebyl ochoten jet do Afriky, anebo byl ochoten jet do Afriky a nic neuměl. Zkrátka, nikdo nesplnil ty tři podmínky. Takže se půl roku čekalo a půl roce jsem jela já. Já jsem byla vždycky taková jako do větru, takže že by z toho byl někdo šokovaný, tak to nebyl, ne.
V roce 1968 se vrátila z Alžíru do Prahy, protože chtěla, jak říká, být u toho. Nadchla jí atmosféra takzvaného pražského jara, během kterého se po dlouhých letech začalo mluvit, psát a vysílat bez cenzury. V noci z 20. na 21. srpna 1968 měla Věra Šťovíčková službu ve zpravodajství.
Ujišťujeme vás, že dokud budeme mít technické prostředky a máme jich už na mále, splníme svou povinnost a budeme vás informovat o všem, co se děje po obsazení naší republiky jednotkami Varšavské smlouvy a tlumočit rozhodnutí jediné legální vlády a Dubčekova vedení strany, jemuž pořád věříme.
Když Prahu a celou zemi začaly obsazovat okupační armády, stal se Československý rozhlas klíčovým médiem šířící nejaktuálnější zprávy. Od rána 21. srpna Pražané stavili kolem budovy rozhlasu ve Vinohradské ulici barikády. Dorazilo 6 sovětských tanků, které spustili palbu do protestujících. Lidé na ulicích před rozhlasem umírali. Raněné ošetřovali i redaktoři přímo v budově rozhlasu.
Vážení přátelé, blíží se zřejmě finále. My chceme znovu podotknout, znovu důsledně upozornit, že skutečně jedinou naší zbraní je klid, rozvaha. Přátelé, žádným činem nezavdejte příčinu k brutálním protiakcím. Na hození kamene se může odpovídat dávkou ze samopalu. Je to zbytečné. Chápejte, prosím vás pěkně, bránit se skutečně vojensky nemá smysl. Nechápejte to, co vám teď říkám, jako kapitulantství. To je prosím jenom vědomí reality, s kterou se nedá nic dělat. Zbytečné oběti nikomu skutečně nepomohou.
Musíme hledat jiné způsoby boje. Jiné způsoby boje za odchod okupačních jednotek a za zachování, za dodržení plné suverenity našeho státu. Jiné formy boje.
Došla zpráva, že střelba před rozhlasem zesílila a ozývají se děla. Snažně vás znovu prosíme, zachovejte klid. Ať nedojde ke zbytečným tragickým událostem, ať nedojde ke krveprolévání.
Já měla v noci vysílání a byla zpráva o tom, o té zradě. No a začali proudit do rádia lidi, to je zajímavé. Protože začali proudit jednak posluchači, kteří si troufli, ale pak chodili takoví si známí herci a funkcionáři různí, se hrnuli do rádia, aby zjistili, co se vlastně děje. Protože ty zprávy lidi vyděsili, ale nikdo nevěděl pořádně, o co jde. Tak jsme se šli, když skončila ta moje relace, tak jsme se šli zeptat o patro vejš do ředitelny, co si máme počít, nebo jak máme postupovat. A tam jsme našli pana ředitele, to je nesmrtelná vzpomínka, jak seděl ve výklenku toho stolu, skrčený na zemi. Schoval se pod svým vlastním psacím stolem.
Vážení priatelia, možno sa budeme musieť o chvíľu odmlčať a naše vysielanie nahradí vysielanie iné, tak ako tomu bolo na stanici Vltava. Veríme, že to budete poznať a podľa toho budete aj brať.
Vyznačuje? Áno. Odpusť, že jsem tě přerušila. Chtěla jsem říct, že věříme my všichni, jak jsme tady ve studiu, že se s vámi zase v dobré pohodě setkáme u mikrofonu.
A já jsem chtěl povedat, že to vysílání na stanici Vltava se vyznačovalo velmi zlou češtinou i slovenčinou. Podle toho budete poznat, kdy jsme museli přestat vysílat.
A věříme, že znáte hlasy těch, kteří k vám promlouvali v minulosti a kteří k vám promlouvají i dnes v těchto okamžicích.
Tehdejší ředitel ústřední zprávy spojů Karel Hofmann vypnul vysílače, ale redaktoři dál vysílali svobodné zpravodajství díky takzvanému rozhlasu po drátě, který byl zaveden ve většině domácností. Do rozhlasu už v ranních hodinách pronikli sovětští vojáci, kteří bloudili ve spletitých chodbách a dlouho nemohli najít, odkud se živě vysílá. Během dne obsadili téměř celou budovu. Večer převzala vysílání tajná studia. Věra hlásila zprávy z bývalého kina Scout ve Vodičkově ulici, což je dnes divadlo Minor. Tak to vysílala s kolegy téměř nepřetržitě 6 dní. Až 27. srpna, po návratu československé delegace z Moskvy a po odvysílání poraženeckého projevu Alexandra Dubčeka, se zklamaní rozhlasáci vrátili na Vinohrady.
Musíme všade tiež dbať, aby súčasnú zložitú situáciu nevyužili tie sily a tendencie, ktorým je cudzí socializmus. Budeme do budúcna rozhodne a dôsledne chrániť našu socialistickú politiku v Československu.
Věra Šťovíčková v rozhlase skončila. Vyloučili jako zrádkyni z KSČ.
Já jsem ještě jako v duchu si furiansky říkal, no tak budu dělat něco jiného, musím být v rádiu, že jo. No houby, nikde mě nevzali, v trafice mě nevzali. Kde pak vy máte známou tvář, co nejde to. Takže pak jsem dostala místo uklízečky v domově důchodců v Dlouhé třídě. No ale asi za 3 týdny jsem dostala výpověď, že to přeci jen je pro ně silný kafe. Pak jsem šla po Václaváku a byla jsem strašně naštvaná a potkala jsem Petra Pidharta. A říkala jsem, Petře, představ si, jdu domů, protože už jsem zase dostala výpověď. A Petr říká, hele, já ti poradím, já už jsem zaměstnaný, jdi do ústředních skladů, tam tě vemou. Oni nás smějí brát.
Kromě toho Věra překládala francouzskou a ruskou beletrii, byť ne pod svým jménem. Vždy ji musel takzvaně pokrýt někdo z kolegů. Podepsala chartu 77. Do rozhlasu se nevrátila ani po listopadu 1989.
Posloucháte příběhy 20. století.
Petr Majšajder, přezdívkou Kim, jako dítě do žádného skautského oddílu nechodil. Skauty znal jen ze starých časopisů Junáka, kterému věnoval kamarád. Z nich se dozvěděl, co je skauting a jak úžasné dobrodružství to pro děti je. Do Junáka vstoupil až v dospělém věku. S přáteli založil na jaře roku 1968 ve Vysočanech 43. oddíl. To ráno, kdy do Prahy dorazily tanky okupantů, vyrazil Petr Majšajder z Vysočan do centra Prahy.
Poněvadž jsem se už cítil teda jako takovej renomovaný skaut, no tak jsem tam šel do těch ulic jako skaut. Na svůj občanský oblek jsem si připnul skautskou lilii s trikolorou a představoval jsem si, že tam plním nejen svůj občanskou, ale i vlastně povinnost svého skautského slibu. No a jako symbol jsem si omotal pod košilí teda na tělo československou vlajku, kterou jsem měl na táboře. No a ta vlajka bohužel mě vypadla teda spod ty košile, když jsme se snažili udělat barikádu z ty tramvaje a ztratil jsem ji. Ani jsem si toho nevšiml. Pak teprve dodatečně potom mě napadlo, že vlastně státní vlajka je určitý atribut a symbol vlastně nejen státu, ale i jeho svobody. A že jaksi ve skautském slibu zní, skaut je vždycky připraven bránit teda svoji vlast. No tak jsem z agitačního střediska, které bylo, teď nevím, jestli v Balbínově ulici nebo v ulici pod tím, jsem si vzal československou státní vlajku a když teda byly ručné okamžiky, kde umírali lidé teda na Vinohradské před Hrazasem a hlavně v Balbínově ulici, kde byla řada mrtvých a zastřelných, tak jsem tuto vlajku namočil do krve 4 lidí, kteří leželi zastřelení v průjezdu, už s myšlenkou, že tato vlajka by měla být takovým trvalým symbolem jejich skautského slibu a že by měla být jedním z těch atributů, na který skauti skládají svůj skautský slib. Pak skauti skládají skautský slib na československou státní vlajku, nyní českou teda, že ano, na základy skautingu, to znamená učit na základy svůj Antonína Benjamína Svojsíka nebo Scouting for Boys, bejt na póla a na písmo svatý, jakožto na symbol duchovních hodnot. Takže právě proto jsem tu vlajku namočil a od té doby teda všichni skauti mého oddílu, později střediska, vlastně složili svůj skautský slib právě na tuto státní vlajku, která byla namočena do krve 4 z těch lidí, kteří padli tenkrát před tím letlasem.
Petr Majšajdr před rozhlasem stavěl barikády. Lidé se nejprve marně snažili povalit tramvaj a právě u toho tehdy ztratil onu vlajku, co měl pod košilí. Pro paměť národa vyprávěl, jak pomáhal raněným, jaký chaos a hlavně panika před rozhlasem vládla. Vyprávěl, jak kdosi pustil do davu převážně mladých lidí nákladní vůz, který zranil 10 lidí a 3 zabil. Domů se ten den vrátil zničený, potlučený a s krvavou vlajkou, která pak sloužila, jak říkal, jeho skautskému oddílu během slavnostního slibování. Jak víte, skauting byl hned po roce 1970 normalizačními komunisty rozpuštěn. Kim Majšajdr svolal rodiče 30 dětí z oddílu a nabídl jim, že pokud chtějí, bude pokračovat ilegálně. Přihlásili se asi 2/3. A tak dál jezdili na tábory a udržovali skautské zvyklosti. Po zákazu Junáka se některé oddíly přeměnily na pionýrské, jiné se takzvaně ukryly pod organizace typu Svazarm nebo turistické oddíly mládeže. Majšajdr tuto cestu odmítl. Podařilo se mu nemyslitelné. Vedl tajný skautský oddíl po celou dobu komunistické totality díky naprosté důvěře a oddanosti dětí v oddílu a jejich rodičů. Tak to byly příběhy 20. století, které čerpají z nahrávek uložených na paměti národa. 21. srpna se odehrají v Praze a na mnoha místech republiky všemožné vzpomínkové akce k 50. výročí invaze. Český rozhlas, Ústav pro studium totalitních režimů i Postbellum a paměť národa chystají výstavy, koncerty, speciální weby, kde mnohé příběhy z paměti národa zazní. Zvu vás, budete-li mít příležitost, na procházku v Dejvicích. Od kulatého náměstí po Dejvické až na Hradčanskou uvidíte velkoformátové fotografie asi nejslavnějšího fotografa invaze Josefa Koudelky. Také plakáty ze srpna 68, vzpomínky, svědectví a příběhy. Na závěr mi dovolte poděkovat za to, že paměť národa podporujete. Moc si toho vážíme.
Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Vysoká škola ekonomie a managementu, paní Žďárková a pan Petr Dědek.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. nebo nám zavolejte do redakce Příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 31. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.